Tā. Labi, kolēģi, jā. Starpbrīdis mums ir beidzies ar pārtraukums, kā no kurš mēs to nosaucām, un mēs varam sākt, vai tā, nevisā, bet tā, turpināt mūsu komitejas sēdē lemjošās daļas jautājumiem, un ceturtais punkts mums ir par saistošajiem noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem. Mums ziņos Talsu Nova sociālā dienas vadītāja Ilze Kārkova. Lūdzu, Ilze.
Jā, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Talsu Novadā. Es varbūt tikai turpināšu tā, kas ir mainījies, varbūt jau no spēkā esošajiem iepriekšējiem. Ir iestrādāts jauns punkts, kad ņemot vērā sociālā dienesta gadskārtējo budžeta sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, sociālais dienests ar veidot rindu. Tas punkts ir domāts ar to, ja, piemēram, ir kādā pakalpojuma sniegšanas vietā pilns, vai, piemēram, tā budžeta ietveros mēs šobrīd nevaram nodrošināt, mēs šis cilvēks drīkst iesniedz iesniegumu, mēs viņu uzņemam rindu, tad līdz ko ir vai nu ir papildus finansējums vai atbrīvojās vieta pakalpojuma sniegšanas vietā, tad viņš ir tas pirmais, nu, kas tā kā iet uz tās pakalpojuma saņemšanas. Tas ir iestrādāts, tad ir patversmes pakalpojumam no 60 bezmaksas dienām, kad var uzturēties, ir nomainīts uz 90 dienām. Jauns tad iepriekšamies atceramies rudenī, kaut kad mēs skatījām vispār grozījumus un nosūtot uz varam arī bijuši ieteikumi, tad no tā arī izriet, ka dienas aprūpes centrs iepriekšējos noteikumos ir bijis ar garīgi raksturu traucējumiem, tad tagad saskaņā ar sociālā pakalpojuma palīdzības likumu ir definēts, ka dienas aprūpes centrs tiek nodrošināts pilngadīgām personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Kā arī šajā sadaļā ir veikts tādas izmaiņas, kad ir noteiktas mērķa grupas, kuram pilnā apmērā tiek maksāts no pašvaldības budžeta šis pakalpojums, un ir mērķa grupa, kurām tiek pakalpojums maksāts saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem. Tas nozīmē to, ka personām, kurām pārsniedz ienākumu līmenis, kas ir trūcīgs mājsaimniecības status, tur varētu būt, kad ir starpība jāmaksā par šo pakalpojumu. Tad attiecīgi no tā nākamā, kas ir mainījies par ilgstošos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju bērniem, iepriekš saistošajos noteikumos mums paredzēts bija tā, ka mēs šo pakalpojumu piešķiram uz bāriņtiesas lēmumu, bet šajos noteikumos ir iestrādāts arī papildināts noteikti punktas sadaļa, ka ievērojot arī bērnu vecāku lūgumu, bērns var tikt ievietots valsts sociālās aprūpes iestādē, vai arī noteikti kaut kādu veselības jautājumu vai citu problēmu dēļ, viņš tā kā var lūgt, lai viņam tā kā ievieto šajās institūcijās. Tad papildus, kas ir mainīts īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, arī šāds noteikums, šāds pakalpojums ir bijis iepriekšējos saistošajos noteikumos. Esam precizējuši par maksājumu sadaļu, kad šis pakalpojums tiek atmaksāts noteikti ministra kabineta noteiktajā kārtībā, kad tiek pieņems lēmums par pašvaldības līdzfinansējumu. Tad ir krīzes centra pakalpojums, arī ir bijis iepriekš, bet precizēts ir pirmais, kas ir arī, kad pakalpojumu saņemšanai klients no persona var vērsties tieši pie pakalpojumu sniedzēju, kā arī šis pakalpojums saņemšana ir pagarināta, kad šo pakalpojumu ģimene var saņemt līdz 6 mēnešiem. Tas arī noteikti ir ar domu, ka nu, praksē pierādās tas, kad ir dažādas situācijas un iespējams, ka ģimenēs, kurās aug bērni, ir nepieciešams speciālists atbalsts un tad vienkārši tas laiks ir garāks, lai saprast nu, par tālākām darbībām vai iespējams, ka novērst kaut kādus dramatiskākus lēmumus nākotnē. Tad ir nodarbības bērnu attīstības veicināšanai, šajā sadaļā arī ir veikti tā kā precizējuma vai skaidrība, lai būtu. Esam iestrādājuši punktu, kur nodarbības nodrošina juridiska persona, kuras darbiniekiem ir atbilstoša izglītība, lai sniegtu šīs nodarbības, kā arī pašvaldības publiskajos iepirkumos reglamējuši normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir noslēgus līguma par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu. Tā doma ir tāda, ka tiek izsludināts iepirkums un tā rezultātā ir pakalpojuma sniedzējs, kas šos pakalpojumus nodrošina noteiktajā laika periodā, kā arī ir punkts mainīts par to, par nodarbību skaita, ir iestrādāts, ka sociālā dienesta gadskārtējā budžeta piemā finansējuma ietvaros nodrošina noteikti nodarbību skaitu saskaņā ar speciālistu vai ģimenes ārsti izsniegt atzinumu par nepieciešamību nodrošināt nodarbības, kuru mērķis ir uzlabot un mazināt funkcionālu traucējumu ietekmi, nodarbības saņēmēju attīstībai uzlabojot dzīves kvalitāti. Iepriekš mums bija noteikts, ka bērni ar funkcionālajiem traucējumiem katru nodarbību varēja saņemt 10 un ar speciālistu atzinumu tad varēja vēl vēl papildus saņemt, un bērni un jaunieši līdz 24 gadu arī invaliditāti varēs saņemt neierobežotu skaitu. Bet, nu, praktiski tur ir droši vien jāskatās, nu, cik tas ir mērķtiecīgi. Iespējams, ka kādam vajag vairāk, kaut kā mazāk, un tad vienkārši tāpēc mēs vienkārši nenorādam konkrētu skaitu šīm nodarbībām. Ģimenes asistenta pakalpojums arī iepriekš ir bijis saistošajos noteikumos. Mēs esam precizējuši, iepriekš bija norādītas konkrētas mērķa grupas, kam piešķir šo pakalpojumu, bet lai pakalpojums kļūst pieejamības, kā arī lai sociālajiem darbiniekiem gadījumu vadīšanas procesiem būtu iespējas piesaistīt pakalpojumu, tad šis punkts ir aizvietots redakcijā, ka tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir ģimenei personai, kurai šis pakalpojums ir nepieciešams atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam vai sociālās rehabilitācijas plānam, kā arī iepriekš ir bijis līdz 10 stundām nedēļā, bet mēs vēl paredzam to skaitu palielināt līdz 15 stundām. Tas arī ir saistībā ar izvērtējumu, nu, kas ir nepieciešams tā ģimenei ar mērķi, lai viņā spētu sociāli funkcionēt. Noteikti vairāk tas stundu skaitu palielinājums attiecināms ir uz ģimenēm un bērniem. Tad ir atbalsts izglītošos un pašpalīdzības grupas arī iepriekš ir šāds sadaļa bijusi, bet mēs vienkārši esam tā kā izteikuši redakcijā, kad šo pakalpojumu var saņemt ne vairāk kā divās grupās, nepārsniedzot nodarbības katrā grupā to skaitu. Tā doma ir tāda, ja, nu, pieņemsim, jaunietis piedalās atbalsta grupā, viņš tajā gada periodā ne vairāk kā divās varēs piedalīties. Nu, un tur ir arī papildus vēl norādīts, ka pēc sociālā darbinieka vai psihologa rekomendācijas viņš tā kā piedalās, vai sociālās rehabilitācijas plāns, ko darbinieks ir izstrādājis, tad viņš var šajā grupā piedalīties. Un tad tālākās sadaļas ir par šiem obligātajiem minimālais sociālo pakalpojumu grozu sociālajiem pakalpojumu. Tad pirmais ir īslaicīgais sociāls aprūpes institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem bija atālpus brīdis bērniem. Tas ir bērniem ar īpašo kopšanu līdz 18 gadiem. Un plānots, ka šo pakalpojumu mēs varētu līdz 30 diennaktīm kalendārā gadā nodrošināt par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas atvieglotu ģimeni. Nu, dotu tādu nelielu atālus brīdi ģimenei, kur rūpējās par šo bērnu. Un tad ir tāds pats pakalpojums ir pilngadīgām personām, un arī ir, nu, tas mērķis viņiem ir saņemt, lai atvieglot šo ģimenes locekļu to ikdienas dzīvi. Un tad ir specializētās darbnīcas pakalpojums, šis arī ar šo gadu ir obligāts nodrošinājums. Kā iepriekš grozījumi, kad tika veikti, mēs arī bijām tā kā, nu, sašaurinājuši pēc tā saistošajiem to grupu, kas varētu saņemt pakalpojumu, arī varams ir norādījis, kad ir, nu, ka mēs nedrīkstam tā kā ierobežot. Un tad ir vienkārši tas pakalpojums nodrošināts tajā mērķgrupai saskaņā ar sociālo pakalpojumu palīdzības likumu. Tad ir grupu mājas dzīvokļu pakalpojums, tas pats ir attiecināms, ka tas ir minimālo sociālo pakalpojumu grozā ar nodrošināšanai, esam iestrādājuši regulējumu par nodrošinājumu. Un tad ir sociālā mentora pakalpojums, tas ir jauniešiem ar uzvedības un atkarības problēmām. Tad arī kādām mērķgrupām mēs viņu nodrošinām. To mēs esam tā kā precizējuši. Šobrīd, kas ir ārpus ģimenes aprūpes sasnieguši pilngadību, šobrīd tas gan ir par valsts finansējumu un tiek jau nodrošināts. Papildus tam visam mēs esam vēl papildinājuši arī saistošos noteikumus ar pārtraukšanas vai atteikumu kārtību, ielikuši divus punktus, nu, kas praksē rāda, ka, nu, mums dažreiz nav kā pārtraukt šos lēmumus. Tas ir, kad klients bez objektīva iemesla vienu mēnešu laikā nav uzsācis šo pakalpojumu saņemšanu, vai bez objektīva, un otrs punkts ir, vai bez objektīva iemesla pārtraukt šī pakalpojumu saņemšanu. Papildus vēl arī esam no iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem svitrojuši sadaļu par klientu līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu saņemšanu, jo to regulē augstāks normatīvais akts, kas ir sociālo pakalpojumu palīdzības likumam. Ja šos noteikumus tā kā virzam tālāk uz apstiprināšanu, apstiprinot šos saistošos noteikumus, tad zaudēs spēku tāls novadoms saistošajiem noteikumu numur 1 par sociālajiem pakalpojumiem. Saistošie noteikumi arī ir nodoti publiskajai apspriedai.
Jā, paldies Ilze, kā Ilze arī minēja, ir dotajā brīdī sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, un tas ir 8. aprīlī bija,
ja? Nē, tur ir neliels precizējums, vakar mēs viņus nodavām, tur ir jāveic korekcijas.
Jā, tad arī veicam korekcijas.
Jā, tur paskaidrojam rakstā.
Tad varbūt viens no jautājumiem, ja kurš iesniegums, ko iesniedz pakalpojums sniedzēja, vai tas ir patvērsme vai krīzes centra pakalpojums sniedzēja, viņš nonāks sociālo dienestā, ja?
Viņš ar kurā gadījumā nonāks pie mums, un patvērsmes pakalpojums ir mums struktūra vienībā, tā kā.
Ja. Un visus iesniegums izskatā tals nolādes sociālais dienests, ja?
Ja.
Labi. Pārējie jautājumi nebija, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Līva, lūdzu.
Man jautājums ir, vai šis uzliek kāds papildu pienākums esošajiem darbiniekiem, vai tas viss tieši atvieglo viņiem esošo?
Tur nedaudz būs atvieglojums un skaidrības papildus darbiniekiem nekādu pienākumu netiek uzlikt.
Paldies.
Jā, Aiva, lūdzu.
Kāds Ilze ir pamatojums patvērsmēm dienu skaita izmaiņām no 60 uz 90?
Jā, es jau, ka mēs pirmoreiz grozījām pēc praktiskās dzīves, tas ir, jo patvērsmē nonāk parasti cilvēki, kuri nonākuši krīzē bez noteiktas dzīves vietas, un tas ir saistīts, ja viņi, piemēram, prasa mājokli dzīvokļu komisijai, tad šī lēmuma izskatīšana, pieņemšana, dzīvokļu piedāvāšana, apskatīšana, līguma slēgšana, viņa prasa to papildus termiņu, Un kā arī ir citreiz tā, ka netik veiksmīgi sokās, piemēram, atrast šo jauno dzīves vietu, tur viss vienkārši ir tādas, kā teikt, administratīvi, nu, tādas lietas, vai tur lēmumi, vai viss, un tur mēs vienkārši pagarinām. Jo tas, piemēram, darbiniekam arī bija iepriekš arī, ka mēs varam, protams, pagarināt uz pamatojumu, bet šobrīd arī izvērtojot to situāciju, un, piemēram, darbinieks, ja piešķir uzreiz uz šīm 90 dienām, nu, ņemot vērā izvērtēt tos procesu soļus, kas ir jāiziet, tad viņam izkrīt tāda vēl viena lieka darbība, piemēram, pieņemt atkal jaunu iesniegumu kaut kādām dienām, lai viņam var sakārtot kaut kādas lietas līdz galam. Nu, tādu birokrātisko mazinam kaut kādā veidā un samazinām darbinieku noslodzi.
Jā, Eva, ir atpildi,
jā? Jā, vēl es Ilze gribēju palūkt, vai var pakomentēt tās nodarbības centru darbību, Un darbnīcas un dažu šo sociālos pakalpojumus, ko jūs sniedzat, kas notiek ārpus Talsiem. Ja mums, nu, nereti iedzīvotāji sūdās par to, ka pēc pakalpojuma jābrauc uz Talsiem un maz, kas tiek nodrošināts uz vietas.
Jā, nu šobrīd nodarbības bērnu attīstības veicināšanai, jā, mums uz iepirkumu līgumu ir, ka mums ģimeņa bērnu attīstības centrs brīnumiņš šo nodrošina, tas ir Talsi. Un šobrīd arī ir tā, ka ir centrāties sociālai pakalpojumi, nu, tā kā Talsu tiešām. Šobrīd ir, kas ir varbūt pozitīvi, kad specializētās darbnīcas mēs tā kā esam projekta ietaros veidosim Dundagas pagastā, un kā arī nepārtraukti mēs esam uz to, kad ejam ārā ārpusē veidot šos pakalpojumus, bija runa par šo dienas centru, bet šobrīd tas tiek noteikti apstākļi atlikts, bet nu, mēs skatāmies arī, lai būtu pieejami ārpus mūsu novada. Nu, sociālā darba pakalpojums ir pieejams ārpus visā novada teritorijās, attālinātojos klientu pieņemšanas punktos, aprūpe mājās arī ir pieejama cilvēkiem ārpus teritorijas, no dienas centrs ir izaicinājums, teikšu, kā ir.
Nu jā, bet nu, man tas priekšlikums ir tāds, ka tomēr varbūt aktīvāk strādāt uz to, lai tiešām nu, uz vietām cilvēku vai kaut kādos tādos vai pārvalžu, nu taču ir visur pašvaldības iestādes un tiešām piedomāt par to, ka nu, sociālā pakalpojuma saņēmē nav tikai Talsos.
Ja. Ilze, varbūt arī nedaudz paturpināju šo tēmu. Jūs minējāt par rindām. Uz kuriem pakalpojumiem šāds rinds var vietoties?
Es jau atkārtošos, es negribu skaļi lielīties, bet Talsos mēs ļoti veiksmīgi šobrīd nodrošinām. Un es tikai to varu pieminēt, ka dienas centra pakalpojums mums ir izaicinājums novadā. Tieši, kas ir saistīts noteikti ar reģionu, ja mēs attālināt kādiem klientiem pieņemšanas punktiem, jo nu, es arī sāredzu, ka būtu tāds dienas centrs noteikti Rojas pagasta pārvaldē un Dundagas pagasta pārvaldē ir šie cilvēki, jo kas ir saistīti ne ar... Nu, Tie ir funkcionāli traucējumi, tās ir personas ar garīgu raksturu traucējumiem un demens, un tā ir aktualitāte. Un rādītāji rādi, ka šie arī iet uz augšu, nu, un tie cilvēki paliek vairāk.
Jā, tāpēc, ka cilvēki arī apzinās šī pakalpojuma nozīmīgumu, bet es vienkārši domāju, tīri no praktiskās puses tā rinda, viņa kaut kādā veidā tiks pie teviem dienestām vienkārši uzskaitīt, jo principā viņi jau ir tagad, nu, tā, nu, Ir jau cilvēki, kas dabū kādu pakalpojumu pagaidīt.
Nē, nu šis ir stāsts par mūsu iekšējo kārtību, kad mēs arī veidojam, ja kādreiz atceramies, bija pabalsts mājokļa vidas pielāgošanai, kur arī bija šis nosacījums par rindas veidošanu, tad ir, ka mēs izveidojam vienkārši tādu kopīgu mapi, kur darbinieks attiecīgi pakalpojumā var ielikt un redzēt vispār, kas notiek. Un tas arī tādai mērķtiecīgai darbībai, nu ja tā rindā mēs redzam, ka tur kļūst aizvien vairāk, un tas ir arī pamats nākt, piemēram, uz domi un tomēr risināt šo jautājumu citos skatījumos, kad nav tā, ir, ka cilvēki pieņemsim, var teikt, tagad šobrīd, jā, mēs tur sakam, atdienas centrā šobrīd, piemēram, vietu nav. Nu, mēs jau nepaņemam iesniegumu, mums jau mums nekur oficiāli šobrīd nav. Nu, dažādas lietas šobrīd mēs tā ļoti veiksmīgi atrisinam, bet tas, kas notiek šobrīd ar tādiem rādītājiem un ņemot vērā arī cilvēku šīs ilgstošās aprūpes iestādes meklē, jo nu, tā demens ir tā aktuālākā problēma, tad varbūt viņu neievietot ilgstošajā aprūpes iestādē, bet domāt risinājums kā dienas centrā un lai tas stuvinieks vai kurš var doties darba gaitās un tas cilvēks mums pa dienu ir nu, nodarbināts un pieskatīts. Jā, nu, tur ir ļoti daudz, tāpēc nu, tā tāda oficiāla lieta noteikti arī rinda ir.
Nē, tieši tā, es arī par to domāju, ka tā rinda vienkārši arī mobilizēt no arī dienestā, vienkārši, ka tāds iesniegums, varbūt cilvēks atnāk uzprast, netiek pie tā pakalpojuma, bet viņš vienkārši, viņa iesniegums, viņš nekur nepazūd.
Jo šī, nē, viņš arī nepazūdīs, jo šis ir arī pamats, ka mēs viņam varam izdot lēmumu par to, ka jūs tiekat uzņemts rindā.
Kolēģi, mums ir Ingāra. Trīks, protams, mūsu komitejas sēdzīja, kuram ir atvērtas, atklātas. Labdien! Patīkami. Kurš ir pirmo reizi šeit? Bērni. Visi. Un ko jūs paspējāt jau apskatīt te? Jums bija ekskursija? Kurš no jums ir pats drosmīgākais?
Šita visu var redzēt, kas ir pieslēdzies, kas runā, ko mēs varēsim sevi apskatīt un līdējiem tālāk.
Tā, kolēģi, man liekas, mums ir ļoti labi jaunā maiņa, mēs viņus aicināsim apsēsties krēslos vismaz. Jā? Un uzsaicīt vienu.
Gotovi.
Recording in progress.
Ir jau nomēns. Visi grib priekšā. Visi grib priekšā. Es saku, visi grib priekšā.
Kā visiem skatīt? Nē.
Jūs gribējāt bildi?
Vai es drīkstu bildi uztaisīt? Drīkst? Vecākiem. Šos tīklos nelikstīt. Nepabrīdinājām vecākus, lai pieslēdzās. Nu, paskatāmies, bērni, kāds jums ir privilēģijas.
Ai. Droši mikrofonā gribu pateikt labdien. Par esi? Droši saki labdien.
Daudz laikas ausiekā.
Nonā.
Labdien.
Jā, daudz laimes arī pateiks. Ausiekā.
Daudz laimes.
Paldies, bērni, un lai jums jauka diena piepildīta. Turpiniet ekskursiju. Paldies jums par jauko pārsteigumu. Uz rezēšanos. Tā. Jā, ir. Jā, jauks pārsteigums, bet mēs turpinām komitejas sēdi un pie ko mēs palikām, Jolze, pie tā, kad ir izsludināts, būs uz finanšu komiteju un pēc tam uz domu sēdi. Jā, tā, vai vēl jautājums, jā, skatos, rociņi ir palikusies, jā, Lūzē?
Jā, vai ir tuvākā laikā iespēja iepazīties ar kaut kādu darba plānojumu par to, kā šie pakalpojumi plānojās ārpus Talsiem? Man vēl tas tā kā nedod mieru, jo sabiedrība noveco un pašreiz mēs ļoti daudzās vietās vienkārši piesaistot vai invalīdu biedrības, vai vienalga kāds biedrības, nu, mēģinam šos cilvēkus no tās viņu ierastās vides izņemt laukā, vismaz kaut uz pāris stundām un ievietot, vai tur kopā, kā tas ir rojā ar jauniešu centru, ja, ka no rītiem nāk un darbojās šī invalīda biedrība, un viņi mēģina tur tā kā integrēt šos cilvēkus. Nu, kas patiesībā ir sociālā dienesta darbs, un nu, es tā kā gribētu, ka tomēr ir kaut kāds plāniņš saistībā ar to, kad pakalpojumi tiek nodrošināti ārpus Talsiem.
Ja no manas puses jautājas noteikti var sniegt pēc arī, ka mums būs pašvērtējums to redzējumu, kas ir jāveido un kas nav. Es jau kā iepriekš minēju, iepriekš esmu iesniegusi jau visus aprēķinus vai koperdienas centri izveidu.
Varat lūdzu pārsūtīt man uz e-pastiņu, ja? Paldies.
Jā, es domāju, ja sūtu informāciju visiem komitejas deputātiem arī to nosūtīt. Jā, kolēģi, vēl jautājumi? Ja nav priekšlikuma ierosinājumu, viedokļu, ja nav teiks, kā kolēģis aicinātu balsot, un kā jau iepriekš teica, ir publiskajā viedokļu noskaidrošanā finanšu komiteja un tad jau uz domu sēdi. Tā, uzsākam balsošanu.
Daini, es atbalstu. Šobrīd nevar nobalstot sistēmā.
Jā, paldies, Aini. Arī tad par. Jā, par. Labi, balsojums slēdzam. Un visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Labi, paldies, Ilze, un mēs varam sākt skatīties nākošās lemjošās daļas jautājumu par Sabils pamatskolas attīstības plānu 2026. 27. līdz 28. 29. mācību gadā. Mums ziņos Sabils pamatskolas direktora Vēsma Neilā. Lūdzu, Vēsma.
Jā, labdien, esmu klāt, lai ziņotu jums par attīstības plānu skolai. Izglītības iestādi. Mazlietiņu paraksturošu. Īsteno, izglītības iestāde īsteno trīs pamatizglītības programmas. Divas no tām ir speciālās pamatizglītības programmas, speciālā izglītības programma izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Uzsākot 25. 26. mācību gadu, izglītojumu skaits 115. Nākošā gadā prognozējas vairāk. Sabils pamatskolā šogad strādā 24 pedagogi, 4 no tiem strādā vēl citā izglītības iestādē, 2 no tiem ir interešu izglītības pedagogi, 11 pedagogiem ir pilna slodze mācību procesā, 6 no visiem pedagogiem mācās, 2 apgūst papildus specialitāti, 3 iegūst augstāko izglītību un 1 pedagogam indukcijas gads. 14 pedagogiem ir vairākas kvalifikācijas. Atbalsta personāls logopēds, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, bibliotekārs un pedagoga palīgi mums ir nodrošināts. Izglītības iestādes misija ir nodrošināt tik vienam Sabils pamatskolas izglītojumam kompetenču pieejā balstīt konkurentspējīgu izglītību, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu un attīstīt augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. Izglītības iestādes vīzija. Mūsdienīga, droša un radoša skola ikvienam izglītojumam, kas veicina un atbalsta individuālo spēju attīstību, lai veidotos vispusīgi personību. Un izglītības iestādes vērtības cieņa, atbildība, piederība. Mērķi un uzdevumi attīstības plāna periodā izveidot uz vērtībām, inovācijām un iekļaušanu balstīt izglītības vidi, kas veicina katru pedagogu pedagoģisko meistarību, izglītojumā personības izaugsmi un izglītības iestādes kopienas ilgtspējīga attīstība. Stiprināt izglītojumā un pedagogu digitālo pratību, nodrošināt jēgpie un tehnoloģiju integrāciju mācību procesā un veicinot prasmes, kas nepieciešams mūsdienas sabiedrībā un darba tirgū. Attīstīt drošības un piederības izjūtu izglītojumā grupās un visā kopienā. Un darba prioritātes izglītības iestādē ir veidot caurspīdīgu, atbildīgu un sadarbībā balstīt skolas pārvaldību, kas nodrošina kvalitatīvus lēmumus, efektīvu resursu izmantošanu un uzticēšanos starp visiem izglītības procesa dalībniekiem. Patriotismu un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, motivējot skolēns pašizglītībai savu spēju, talantu un sociālo prasmju izkopšanu turpmākās karjeras izaugsmē. Viss attīstības plāns ir tātad balstīts pie četrās kvalitātes kategorijās un katrai kvalitātes kategorijai ir trīs elementi. Atbilstība mērķiem tātad elementi ir kompetence un sasniegumi, izglītības turpināšana, nodarbinātība, vienlīdzība un nekļaušana, kvalitatīvā mācībā mācīšana un mācīšanās, pedagogu profesionālā kapacitāte, izglītības programma īstenošana, iekļaujošā vide. Pieejamība, drošība un psiholoģiskā labklājība, infrastruktūra un resursi un labā pārvaldībā, administratīva efektivitāte, vadības profesionālā darbība, atbalsts un sadarbība. Vēl varu pieminēt, ka skolā šobrīd darbojās 10 interešu izglītības pulciņu, viena fakultatīvā nodarbība, un skola ir iesaistījusies vairākos projektos un aktīvi tajos darbojās. Tā par katru kvalitātes kategoriju un elementiem jūs varat izlasīt plānā. Tur būs sasniedzamie rezultāti gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Tā, paldies!
Paldies, vēl esam par tavu prezentāciju. Es gribētu uzteikt īpaši jūs sastādītu attīstības plānu. Man ļoti patīk arī, ka mēs redzam izmērāms rādītājs. Tur varbūt man viens iedūrās tikai jautājums bija norādīts, tas ir viens kvantitīvais rādītājs, konflikts skaits un intensitāte samazinās un tiek risināt konstruktīvāk. Jā, tas varbūt, ka nav tīri izmērāms, jā, es nezinu, kāds ir konflikts skaits dotajā brīdī, jā, lai varētu teikt, ka viņš samazinās, jā. Tas ir vienīgi, bet jā, paldies, es varbūt uzreiz tad kolēģiem jautājumu, pēc tam arī izglītības pārvalda dos savu vērtējumu saistībā ar minēto plānu, un mēs sākam ar deputātu Evu Kārkliņu Mudzevu.
Jā, labdien, Vaizma. Man tāds jautājums vakar tik pieņemt šie jaunie ministra kabineta noteikumi. Kā jums ir ar skolēnu skaitu ar plašu piepildījumu komplektiem? Jums tur ir kaut kāds neatbilstības vai jūs šos kritērijus izpildat? Paldies.
Paldies, mēs šobrīd izpildam.
Paldies par jautājumu. Sniegt atbildi vēl kolēģiem. Jā, Līva, lūdzu.
Labdien. Man ir jautājums par interešu izglītības jomām. Cik apmēram ir vidēji kolektīvos, ne, bet nu, pulciņos tie darbojušies bērni?
Minimālais skaits, ko mēs uzskatām un kam mēs sekojam un kas tā arī bija, ir tātad 12. Dejas, protams, ir vairāk, sporta aktivitātes ir vairāk, daudz vairāk, jo tur ir arī tais vecuma grupās tiek dalīts. Nu, pārējie, jā, pārējie izpildu tās prasības, bet faktiski bērni, nu, viņiem ir iespēja apmeklēt, viņi pat nevar apmeklēt tik daudz, cik viņi grib, bet skaits pietiek, jā, 12 ir minimums.
Jā, man likās ļoti liels piedāvājums un interesants piedāvājums, tas tāds iekrit acīs. Vai mēs varētu lūdzu paskaidrot mazliet, kā ir domāts pie izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem punkts attīstīt drošības un piederības izjūtu izglītojumu grupās un kopienā. Kas ir, tas ir tā kā skolas iekšējā vidē domāts?
Protams, skolas iekšējā vidē un arī kopienā, kas ir tā kā pilsēta, apkārtne, lai būtu šī drošība un piederības sajūta, jo sabils skolai, vai pareizāk sakot, ne skolai, bet sabils sabiedrībai bija kādu labu laiku atpakaļ tendence doties uz citām skolām, kas šobrīd ir pazudusi. Tie ir ļoti, ļoti atsevišķi vecāki, kas izvēlās citu skolu. Nu, tā tad pie tā jāpiestrādā, lai bērns šeit justos droši, ne tikai bērns, arī vecāks. Mums jau ir arī šie Romu kopiena, un viņi arī šeit jūtās gana labi saprasti, un pie tā visu laiku ir jāpiedomā. Iekļaujoša skola, tā tad jāiekļauj ne tikai bērni, jāiekļauj vecāki.
Tad es, jā, paldies. Man vēl jautājums par izglītības turpināšanu un nodarbinātību. Es gan lasies, lai nevaru uzreiz atcerēties, kurā vietā tas bija, ka jums ir regulārs tās ar karjeras izglītības saistītās nodarbības vai ekskursijas. Tas ir domāts, tā ka jūs vedat tur pats Abils apkārtnē vai jūs viņus vedat kaut kur novada teritorijā vai ārpus novada teritorijas?
Jā, paldies, mēs esam veduši gan uz Skandavas novadu, gan uz Kuldīgas novadu, jā, devītos. Šogad mēs īpaši mudinājam arī vecāks, jo šīs atvērto durju dienas, viņas notiek vairāk sestdienā. Bet skolā pašā nemitīgi mainās informācijas tendos, kur bērni var iepazīties, protams, kā skolotājā mudināti, iepazīties, izrunāt savu, teiksim, karjeras izvēle, ja viņam šobrīd kaut vai doma ir radusies 7. 8. klasē, zināt, sākums, ko parasti visi zina, ko viņi grib. 7. 8. klasē jau sāk nezināt, ko viņi grib. Nu, daram visu, lai iepazīstinātu, jā, un vedam.
Jā, bet es pareizi atceros, ka tur bija rakstīts, ka tas mērķis ir tā kā visās klasēs šito karjeras izglītību ieviest.
Jā, mērķis pareizi. Nu, nevienu pareizi sapratāt, jā.
Jā, tas man priecē, viss kārtībā, par karjeru jādomā no mazotnes. Tad man vēl papildus jautājumi ir pie kvalitatīvas mācības, pedagoga profesionālā kapacitāte. Kas ir domāts ar izveidot profesionālās mācīšanās kopienas? Kā tas ir tas termins domāts?
Nu, tas termins ir skaidrojams šādi, ka mēs esam maza skola, ja tā var teikt, jā, mēs esam pamatskola, un tāpēc, ja mums ir skolotāji ar vairākām kvalifikācijām, tāpēc plānojot uz priekšu, mums jāplāno, vai mums kaut kur nepietrūks kāds speciālists. Līdz ar to viņš jau šobrīd šīs te mācīšanās kopienas, kad skolotājs savstarpēji dalās ne tikai pieredzē, bet arī tajā, kā viņš ir apguvis un kur viņš ir apguvis šo papildu speciālitāti, kas būtu vajadzīga varbūt arī nākotnē, viens ar otru šajā pieredzē daloties, rodas tas pamudinājums. Mēs ļoti plānojam par to, kas notiks nākošgad, kas notiks pēc 3 gadiem. Un kādu speciālistu mums varētu pietrūkt, tad arī tās tad būtu šīs mācīšanās kopienas, kad varētu skolotājs vēlēties vēl kaut ko apgūt, domājot par savu nākotni un par to, lai viņam būtu nodrošināta darba vieta. Vai kaut vai gadās taču, ka cilvēks ilgstoši ir saslimis, jā, lai būtu kas aizvieto.
Skaidrs, paldies par skaidrojumu. Tad pie iekļaujošās vides man bija jautājums, kas ir domāts ar nodrošināt Sabiedrības pamatskolā mācību un sociālo... Nē, pagaidu, tas nav īstais. Tūlīt mēģināšu atrast... Laikam kaut kas man ir pārķēries. Nē, viss kārtībā. Es kaut ko pārskatījos tur. Tad pie labas pārvaldības man ir jautājums pie labas pārvaldības. Kā tas ir domāts, kad, kad mēs nodrošinām efektīvu, caurspīdīgu un uz attīstību vērstu skolas vadību? Kas ir varbūt domāts ar šiem terminiem tādā praktiskā izpratnē?
Praktiskā izpratnē kolektīvs ir neliels. Lēmumus mēs apspriežam, varētu teikt, 80% kopā, kad kopā ir šie 80% skolotāji. Mums mazam kolektīvam, nelielam kolektīvam spriešana metodiskajās komisijās arī notiek, un pēc tam metodiskā padoma, un tad nonākot līdz direktora padomē, bet tas, ka mēs pieņemam šos lēmumus, līdz ar to viņi ir zinām, un viņi nekur netiek, kā varētu teikt, pārprasti. Viņi ir zināmi un ir ņemts vērā katrs viedoklis, un viņi ir izrunāti lēmumi. Tā es varētu skaidrot.
Jā, paldies. Un tad pie absolventa aptaujām, vai jums jau līdz šim ir veikt šīs absolventa aptaujas, un kāda pieredze ir līdzinājā ar to?
Jā, ir veiktas. Apmēram 4 gadus atpakaļ mums sākās tā regulāri un no visiem. Tas, kā bijušie klašu audzinātāji ziņo par saviem, tā ir viena lieta, bet 4 gadus atpakaļ mums tātad ir jau savākt konkrēti fakti par to, kur un kā turpina izglītību. Un šos 4 gadus atpakaļ var teikt, ka visi 9. klases beidzēji šobrīd ir ieguvuši vidējo, un pēdējais gads viņiem ir tātad vidējā speciālās izglītības iegūšanai, un 4 no viņiem jau ir startējuši augstu skolā. Tas ir par tiem 4 gadiem atpakaļ. Un tad, bet pirmais solis mums ir tas, ka mūsu pavasarī ir talka pie skolas. Un tad ierodas pagājušā gada absolventi, kuri vispirms viņi, protams, pastāsta par to, kā viņiem šogad ir gājis, bet tad viņiem tiek piedāvāt aptauja, kurā konkrēti ir pajautāts par izglītības noderību vai lietderību viņu tālākajā mācībā, mācīšanās procesā, tālākajā izglītības apgūšanā, tātad vai sabils skolā viņi ir iegūši pietiekami augstu šo te izglītības līmeni, vai viņiem ar to ir pieticis, kā viņi to ir novērtējuši, nu, tā jau mums ir tādā, tāds apkopojums, aptaujas apkopojums, tas arī šo pavasaru notiks par pagājušo gadu absolventiem.
Mhm. Es vienkārši domāju, cik viegli ir sadabūt atsauksmes no bijušajiem skolēniem, nu, tā kā, ko viņi nodarbojās vai kā viņiem veicās tālāk.
Tad, viegli.
Jā, pie iekļaujošās vides, varbūt varat nedaudz pastāstīt par tiem tuvākajiem plāniem. Es, protams, varu izlasīt, bet varbūt tās, vai tas sanāk, es skatos, ka jau šogad, ne, bet nākamajā mācību gadā, vai tas viss jau ir plānots, finansējums ir budžetā vai nepieciešams kaut kas papildus?
Nu, kāda finansējums budžetā? Nu, ja nebūs plāna, tad domās, ka mums neko nevajag. Protams, ka finansējums budžetā ir tik liels, cik viņu var piešķirt. Arī to jau mēs saprotam. Vajadzības mums ir ļoti daudz, un arī tāmes izstrādātās tika pievienotas. Protams, ka šobrīd tas ir atlikts, jo naudiņa tā ir vairāki tūkstoši, jā. Vajadzības mums ir, bet vienu no vajadzībām mēs šobrīd risinām kopā ar vecākiem. Tās ir skolas kāpnes, kas ir pa pusē nobrukušas. Šobrīd mums ļoti palīgā nāk vecāki. Mēs no savas puses cik varam atļauties un cik mums vecāki ir atbalstoši. Es varu jau būt, ka tas ir nepopulāri, bet nobrukušas kāpnes nekam neder. Tāpēc gribam sapost savu skolu lielāks projekts, jā, bet to, protams, ka nākšā gada budžetā atkal būs jāieliek prioritātes, un atkal mēs viņus liksim, un gan jau būs atkal kāda tāmīta klāt, bet naudiņa mums ir tik, cik mums viņi ir iedot, ar to arī mums jācīmo.
Jā, es vairāk
bet tāpēc jau plānošana nekur nepazūd.
Protams, ka nepazūd, es par to vispār nešaubos, es vairāk gribēju dzirdēt no jums, kas varbūt ir tas aktuālākais un svarīgākais, kas mums uzreiz, kam ir jāpievērš uzmanību, bet es sadzirdēju, tās ir trepas un jūs jau to risinat. Tad man jautājums pie drošības un psiholoģiskās labklājības par to, kas samazinās tas gadījumu skaits, kuros skolēni vēršas pie pedagoga vai atbalsta personālā grūtību dēļ. Vai man varbūt tāds jautājums, vai tas ir tāds korekti uzstādīts mērķis, kad skolēns mazāk vēršas pie pedagoga problēmu situācijās?
Jā, viņu, jūs pareizi izlasījāt, viņu var izlasīt divējādi, jā.
Jā.
Viņu var izlasīt, ka viņš,
es saprotu to domu, jā. Bet vai tas ir tāds pareizi uzstādīts mērķis, tāpēc?
Nē, varbūt, ka tā izteiksmes forma nav, gluži korekta, jā.
Nu, tāds...
Jo doma bija tāda, ka tomēr viņi mēģina vairāk viens otru saprast un vairāk sevi.
Jā, es to sapratu, es vienkārši pēc
jā, tur jums ir taisnība pilnīgi.
Jā, ka varbūt paskatīties, varbūt kaut ko var pielabot, lai tas izskatās, nevis, ka mēs negribam, lai viņi vēršas pie pedagogiem, jā, bet ka viņam jā, tā vide ir tāda, ka viņiem nevajag vērsties pie tiem pedagogiem.
Varbūt, ka varbūt samazinājies problēmu situācijas skaits vai kaut kas tam līdzīgs.
Jā. Un,
jā, paldies.
Un tad pie infrastruktūras varbūt varat pastāstīt par zaļo klasi. Tas jau jums tā kā ir, vai tas ir kaut kas jauns? Es neesmu vienkārši pamatskolā, sabils pamatskolā bijusi kaut kāds, nezinu, pēdējos 8 gadus, tāpēc es tā jautāju.
Laipni lūgt uz sabils pamatskolu.
Jā, es noteikti plānošu kaut kad apceļot.
Mums ir zaļā klase, jā, mums viņi ir... Nedaudz, bet tajā mācības stundas noturēt var, mums ir soli, mums ir iespēja tur novietot tāfeli, kurai šobrīd mēs domājam, kā viņu mēs varētu, tā teikt, iekonservēt, lai viņu tur var stāvēt, ja? Vismaz rudens un pavasara periodā, tātad iespēja tāda ir, skolotāji to izmanto, vieta arī ir, attīstīt un papildināt, protams, ka viņu vajag. Un tur mums atkal ir plāns par šiem te galdiņiem, kurus varētu attiecīgi apstrādājot atstāt ārā, lai bērni var arī stāvus kaut ko pie viņiem darīt, lai nav tikai uz soliem. Un tad, ja skolotājs iziet ar lapu, ka tā lapa tad īsti nav kur nolikt vai uz soli vai šā vai tā, jā, tādā veidā viņi labi iekārto to zaļo klasi. Bet soli mums ir, tie ir lieli bluķa soli, viņi arī ir pie skolas, tos mums arī vecāki sagādāja materiālu.
Nu, prieks dzirdēt. Man liekas, ka jebkas, kas ir ārpus ierastās vidas skolā, ir pozitīvi un bērniem saistoši. Un tad man varbūt pēdējais jautājums ir pie atbalsta un sadarbības. Tūlītās, kā. Kā varbūt tās tiek vai tiks veikti šo izglītojamo vajadzību izvērtējumi?
Ja nav tikai sociālo vajadzību izvērtējumi. Šeit mazāk ir domāts sociālās vajadzības, viņas nekur nepazūd, jā, viņas visu laiku ir blakus, bet mēs esam izstrādājuši arī šī mācību gada beigās, mums ir izstrādāta jauna sistēma, atbalsta sistēma, kurā sameklējam bērnam nepieciešamās atbalstus un kā viņu soli pa solim veikt, kā piedāvāt. Tie ir visi šie te nosēdēt nevarošie ātri aizkaitināmie bērniņi, ja? Un tādu ir gana daudz, tāpēc arī viņiem ir jāpiemeklē katram savs plāns, kā ar viņu strādāt un kā viņam sniegt palīdzību. Sociāla palīdzība ir cita lieta, jo visā šajās gan sociālā, gan arī šajā te mācību procesa vai palīdzību, izglītības palīdzībā vecāki jau tiek iesaistīti un jāstrādā ar vecākiem ir kopā. Tas tādā veidā no vairākām pusēm domāt tā palīdzība.
Es sapratu, paldies jums. Bet ļoti labs plāns, man likās tāds pietiekami konkrēts, bet pašā laikā pietiekami vērsts uz redzējumu nākotnē. Paldies jums par darbu.
Paldies.
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Ja uz to brīdi nav, tad izglītības pārvaldes vadītāja viedoklis par sastādīto plānu.
Jā, tad izglītības pārvalde arī ir izskatījusi, saskaņojusi un virzījusi tālāk. Tā kā jā, mēs tā kā piekrītam tam, kas tur ir. Paldies.
Jā, kā mēs no diskusijas dzirdējām, varbūt vēlreiz pārlasīt atsevišķi precizējums, bet kā jau arī kolēģi minēja, man ir šis sasādītais sapils pamatskolas attīstības plāns liekas gana labs, lai netiek vēl vairāk konkrētiem uzstādījām sasniedzējām mērķiem, un tagad mēs, ja nav citi viedokļi, mēs varētu uzsākt arī balsošanu. Tā. Kolēģi ir nobalsojuši, vēl nav. Tā ir visi nobalsojuši, balsojuši slēdzam un tā. Kas atlikšu? Tā, visi kolēģi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu, un tad jau mēs viņu skatīsim tālāk domsēdē. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir par sabils pirmskolas izglītības iestādes. Vienodziņa attīstības plāna 2026-2028. Gadam mums ziņos Sabils pirmskolas izglītības iestādes vienodziņa vadītājs Zana Cīru. Lūdze, Zana.
Labdien!
Labdien!
Tātad Sabils pirmskolas izglītības iestādes vienodziņa ir iesniegusi saskaņošanai iestādes attīstības plānu 2026-2028. Gadam. Veidojot šo plānu saturu, ir ņemts vērā pašnovērtējuma ziņojumi iepriekšējos gados, kā arī izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. Gadam līdz 2027. Gadam un talsnodu izglītības nozars attīstības stratēģijas 2023. un 2028. Gadam. Mūsu iestādē kopā darbojās 5 grupas. Ar 75 bērniem šobrīd strādā 12 pedagogi, kā arī piemēram atbalsta personāls, logopēds, medmāsa un sadarbībā ar izglītības pārvaldi. Mums ir piemēram arī psihologa atbalsts un speciālā pedagoga atbalsts. Šobrīd iestāde darbojas pagaidu telpās Abavas ielā 5, kur atrodas 4 grupas. Viena grupa, sagatavošanas grupa, atrodas Sabils pamatskolas telpās. Nu, mūsu galvenā prioritāte ir jaunas izglītības iestādes ēkas celtniecība. Tā ir ļoti būtiska, lai nākotnē nodrošinātu bērniem drošu un mūsdienīgu un pieejamu vidi. Pārējās prioritātes, atbilstība mērķiem, mācību kvalitāte, iekļaušana, pedagoga attīstība, protams, papildīt šo galveno mērķi. Attīstības plānā esam iekļauši arī atbilstoši katrai kvalitātes kategorijai galvenos uzdevumus, kā arī sasniedzamos kvalitīvos un kvantitīvos rezultātus, kuru realizācija tiek atainota 3 gadu periodā. Salīdzinot ar iepriekšējo attīstības plānu, šis plāns arī papildināts ar audzināšanas plānu, kurā ir noteiktas 3 galvenās prioritātes. Viena ir pilsoniskās līdzdalības un piederības izjūtas veicināšana, otrā veselība veicinoša aktivitāšu integrēšana ikdienas darbā, un trešā – veicināt izglītojumu izpratni par vērtībām un tikumiem. Jums ir iespējams arī plānā iepazīties ar apakšpunktiem, kā tas tiek realizēts. Kā jūs pamanījāt, plānā nav nekādu plānojumu tīri uz tādiem lielākiem ieguldījumiem, infrastruktūru, remontiem, jo tiešām galvenais un vienīgais mūsu mērķis šobrīd ir tikt jaunās telpās, un tāpēc arī mēs neplānojam nekādas ieguldījumus šobrīd darīt. Nu, es ceru, 27. Gadā tiks bērnudārs uzcelts, un tāpēc arī plānā nav šie lielie ieguldījumi paredzēti. Nu tā. Un atbalstīt lūdzu šo projektu, lai saskaņot un apstiprināt šo plānu.
Jā, paldies, Zana, par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Jā, lūdzu, Līva.
Labdien. Man ir jautājums par pieejamību tulītās vecāki jūtas droši par bērnu uzturēšanos iestādē. Kā to plānots, tā kā skaidro kaut kāds aptaujas, vai kas būs tie fakti, kas par to liecinās?
Jā, galvenokārt tās ir pirmām kārtām jau aptaujas, ka mums ir iespēja apjautāt vecākus, un šie dati tiek pēc tam arī izpētīti un ir procentos aprēķināmi, cik procenti ir apmierināti, cik nav, un tāpēc arī ir šis procentu rādītājs, kur ir paredzēts noskaidrot tieši procentāli, cik ir apmierināti.
Paldies.
Jā, paldies. Jautājums Evai, lūdzu.
Man, Sandra, labdien, jautājums ir tāds, vai nav prātīgāk tajā attīstības plānā rakstīt, sākot ar 26-27. Mācību gadu? Jo patiesībā 25-26 vairs ir tikai viens mēnesis, jā.
Jā, nu tur tā sanāca, jā, jo iepriekšējais bija līdz 25. Un drusku tas mācību gads, ja mēs skatāmies, viņš tā kā ir ietvers, bet galvenais jau, protams, ir 26. Gads, jā.
Nu jā, jo tie mērķi jau tā ļoti, nu, nemainās, jā, un nekāda jēga no tā viena mēneša, man šķiet, nav. Tad jūs paildzināt vēl to dzīvi tādā ziņā, ka jums vēl gadu vēlāk būtu jāvēršās pašvaldībā ar jaunu attīstības plānu.
Jā, šāds jautājums arī pacēlās mums, pārunās izglītības pārvaldi, bet tomēr palikām pie šī modeļa. Bet mēs viņu varam labot, jā, un tad būtu viens mācību gads uz priekšu. Atsauc,
bet tad jau būs jauns telps, ko? Būs jauna mērķa.
Jā, jā.
Jā, labi, paldies par jautājumu. Kolēģiem vēl jautājumu? Ja nav, tad izglītības pārvaldes vadītāja viedoklis par sagatavoto plānu.
Jā, mēs arī esam izskatījuši, tā kā Zana jau minēja arī, un Eva uzdeva šo jautājumu par to mācību gadu. Un droši vien, ka ir liederīgi pielikt to vienu mācību gadu klāt, lai būtu uz trīs mācību gadiem, tā kā ir, par trīs gadiem. Un savukārt šis mācību gads tur var palikt, jo viņš jau ir tā kā garām, un lai nav šis pārtraukums, par ko varbūt Zānē drusku satraucās, ka būs pārtraukums attīstības plānos, nu tad varbūt, ka ir liederīgi līdz sēdēji papildināt to vēl vienu mācību gadu un paskatīt uz priekšu, un tad ir trīs gada periodam attīstības plāns. Tas droši vien būtu liederīgi.
Jā, paldies viedoklis. Tad mēs saprotam ar to, ka mēs atstājam šogad 25. gada 26. bet mēs papildinām ar 29, 30.
28, 29.
28, 29 jau ir, manuprāt.
Nē.
Nē, jā, tieši aizkļūdies, jā, 28, 29 mēs papildinām. Jā. Paldies vēl kolēģiem, ja nav, tad es aicinātu kolēģis balsot. Mēs uzsākam balsošanu. Paldies. Ainis mums ekrānā.
Atbalsta, jā. Man
vēl atbalsta. Tad balsojam slēdzam. Un visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies. Mums ir 11.47. Es domāju, ka kolēģi, mēs iziesim visu lēmumu projektu cauri un tad slēgsim sēdi. Labi, tad ir nākamais darbkārtības jautājums par pirmskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem. Mums viņos tals nav izglītības pārvaldes izglītības darba speciālisti, tad esmu Gaiziņa un Uldis palīdzēs. Vai otrādi?
Labi, es droši vien, ka noziņošu un vēsumu palīdzēs man. Tātad ir sagatavoti noteikumi par pirmskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem. Šādi noteikumi mums šobrīd ir spēkā un šobrīd ar šiem noteikumiem mēs domājam atzīt arī to otrais punkts lēmu projektu atzīt par spēku zaudējušiem šos 22. Gadā pieņemtos noteikumus. Un kāpēc neveicām tur grozījumus, jo tie grozījumi tad ir vairāki, daudzāk, jo noteikumi, nu, kā saka, pavisam ir tā kā savādāki principi atstājot līdzīgi. Tad pamat doma ir, ka šie noteikumi nosaka pie cik bērniem, pie kāda grupiņa, pie kāda bērna piepildījuma iestādē mēs atveram vai aizveram kādu pirmskolas izglītības iestādes grupu. Lēmumu par pirmskolas izglītības iestāžu grupu atvēršanu vai aizvēršanu pieņem dome, tad dibinātājs. Līdz ar to šie nosacījumi, kuros brīžos, kuriem parametriem iestājoties, nu, mēs tad atveram kā pašvaldību vai slēdzam kādu no pirmskolas iestādes grupām. Un tātad tā pamat doma, ko mēs šobrīd piedāvājam un esam vairāk kārtīgi arī pārunājuši ar izglītības iestāžu, pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolām, kur ir pirmskolas grupas, ka varētu būt šādi nosacījumi. Tad pirmais, ko mēs ņemam vērā, tad mēs ņemam vērā to bērnu skaitu, kas jau šobrīd vai nākamajā mācību gadā no 1. septembra pilnajā mācību gadā, kas jau apmeklē un jau ir pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi, tad arī tos, kas uz 1. septembri uzsāks, jau 1. septembrī pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanu, kā arī ieskaitam iekšā pie bērnu skaita jau tos bērnus, kuri varētu uzsākt pirmskolas izglītības iestādi līdz nākamā gada 30. aprīlim. Tad līdz tā attiecīgā mācību gada, par kuru mēs runājam, 30. aprīlim, Iepriekšējos noteikumos bija 1. aprils, šobrīd ir bijis no izglītības iestāžu vadītājiem ieteikumi par 31. maiju, tad visu mācību gadu, kad jāieskait iekšā. Mums tā kā ir viedoklis, ka nu, tas īsti nebūtu līdz galam korekti, un tad šis ir tāds tā kā kompromiss variants pa vidu 30. aprīlis. Tas būtu šis kopējais bērnu skaits, kuru mēs plānojam, kas šajā mācību gadā varētu būt attiecīgajā izglītības iestādē. Otrais, faktiski mums tā doma ir, ka mēs piepildījumu skatām no tādiem salīdzinot divus kritērijus, tad viens ir šis kopējais bērnu skaits, kāds ir, aprēķinam pēc tā, un tad nākamais punkts, kas ir, mēs piemērojam un aprēķinam, cik pēc higiēnas prasībām, pēc ministra kabineta noteikumiem, cik bērnu vispār var tikt ietilpināti attiecīgajā izglītības iestādē grupiņās. Tad ministra kabineta noteikumi nosaka šos te nosacījumus, kas ir, ka bērniem līdz 3 gadu vecumam grupā 2,5 kvadrātmetri uz vienu bērnu, guļam telpā 1,8, un savukārt virs 3 gadu vecumam ir grupas telpā 3 kvadrātmetri, guļam telpā 2 kvadrātmetri. Tad izrēķinām, cik bērns varam ievietot attiecīgi pēc grupiņas lielumu, un šis te ir tad pirmais šis parametrs, kur mēs saprotam, cik bērni attiecīgi grupiņā var būt. Un tad ir otrs parametrs salīdzināmais, kas ir ņemot vērā to, ka šobrīd nu, dažādi iemesli dēļ, vai tāpēc, ka šie bērni paliek vairāk, vai tāpēc, ka kopumā diagnosticēt tiek vairāk, vai kādi citi iemesli dēļ, bet katrā gadījumā parādās bērni, kuriem ir nepieciešams papildus atbalsts pirmskolas izglītības iestādes grupās, tai skaitā arī mēs runājam un virzamies uz to, ka pirmskolas izglītības iestādēs mēs varētu arī atvērt pirmskolas speciālās izglītības programmas. Līdz ar to tas nozīmē, ka šeit būtu bērni, kuri tiek mācīti, apmācīti, izglītoti pēc speciālās izglītības programmām. Un līdz ar to, ja uz bērnu attiecās kāds no četriem kritērijiem, nu tad attiecīgi tiek izreiknāts, varētu teikt, tāds normēto bērnu skaits, kas varētu tikt ievietots attiecīgā grupā. Mēs pieņemam, ka grupā būtu šis normēto bērnu skaits 20 bērni, un savukārt katram bērnam, kurš ir atbilstošs tam, ka ir nepieciešams nodrošināt individualizēt, pastiprināts atbalsta pasākums sociālo prasmu veidošanai. Tas faktiski nozīmē, ka tās tie ir atbalsta pasākumi, kas vajadzīgi dažādu uzvedības, pastiprināt uzvedības korekciju gadījumos. Tad šādiem bērniem piemērot koeficientu 4, nevis bērniem, bet tam bērnu skaitam piemērot koeficientu 4, tāpat arī koeficientu 4 piemērot tanī gadījumā, ja ir jau atzinums no pedagoģis medicīniskās komisijas par to, ka bērnam piemērotākā programma ir programma ar garīgās veselības traucējumiem, kas ir tautā valodā runājot 5-7 programma. Šobrīd mums oficiāli nevienā vietā nav šī programma licenzēta, bet nepieciešamības ir. Un šis pats 4 koeficients varētu tikt pievienots arī, piemērots arī to bērnu skaitam, kuri ir iekļauti attiecīgā izglītības iestādē ar 5-8 programmas šo ieteikumu, jeb tie ir speciālās izglītības programma bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tad šiem bērniem tā kā ir nepieciešams arī papildus šis atbalsts, jeb arī mazākas grupas, lai varētu viņiem sniegt skolotājs lielāku atbalstu un vispār pedagoģiskais personāls, un ne tikai pedagoģiskais, bet arī atbalsta personāls, tad šiem bērniem bērnu skaitam tikt piemērots koeficients 4. tad savukārt koeficients 3 tiktu piemērots tiem bērniem, to bērnu skaitam, kuri ir iekļauti grupā un kuriem ir ieteikts apmācīt pēc speciālās izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, ja tautā tātad 5-6, tad koeficients 2 tam skaitam, kurš ir iekļauts, kur ir iekļauti bērni ar pedagoģis medicīniskās komisijas ieteikumu bērniem ar valodas traucējumiem, jeb tautā teikts 5-5 programma, un savukārt visiem pārējiem bērniem piemērojot šo koeficientu 1, jeb no standarta situācija. Un tad savukārt skatīt, ka vienā grupā nevar būt šis normēto, jeb šādā veidā sarēķināto bērnu skaits lielāks par 20. Nu, dzīvē tas faktiski nozīmē to, ka, nu, pieņemsim, ir grupa, kurā ir, mēs noteikuši esam, ka jābūt būt 20 normētiem bērniem, un ir, teiksim, viens bērns, kuram ir nepieciešama šī individualizēta pastiprinātie atbalsta pasākumi, un tam ir koeficients 4. Tad faktiski tas nozīmē, ka no 20 mēs noņemam nos 4, būtu 16 bērni grupā, kuri ir ar bez nekādiem papildus specifiskiem atbalstiem nepieciešams, plus šis viens bērns, kuram ir šie specifiskie atbalsta pasākumi vajadzīgi. Tas nozīmē, ka būtu 16 plus 1, 17 bērni, attiecīgi šajā grupā maksimālais bērnu skaits, kas šajā grupā varētu tikt vispār no komplektējot grupu, kas varētu tikt iekļauti. Un savukārt, tā kā es teicu, ka ir šie divi parametri, kurus mēs salīdzinām, tad mēs savukārt paskatāmies, cik šajā grupā pēc kvadratūras varam ievietot bērnus, un ja ir situācija, ka varam ievietot 20 bērnus pēc kvadratūras, tad šī grupa tiek nokomplektēta ar 17 bērniem. Savukārt, ja ir situācija, ka grupa pēc izmēra ir maza, kurā var pēc ministra kabineta noteikumiem higiēnas 15 bērnus ievietot, tad mēs ievietojam 15 bērnus. Tad piemērojam šo zemāko rezultātu, kas ir vai nu pēc kvadrātmetriem, vai pēc šo noteikto normēto bērnu skaita. Un šādā veidā mēs piepildam attiecīgi maksimālo, nosakam maksimālo bērnu skaitu, kuru varam iekļaut komplektējumās grupās. Nu, un tad ņemot vērā šos nosacījumus, jā, vēl ir papildus nosacījums tas, ka, ja gadījumā ir valsts veselības un darba nespēja ekspertīzes ārsta komisijas lēmums par asistenta nepieciešamību, un šis asistents ir piešķirts, un viņš ir, nu, tādā gadījumā šie koeficienti normētie samazinās uz pusi, jo, nu, šim attiecīgam bērnam jau, nu, jau tāds pusatbalsts jau tiek nodrošināts ar šo asistentu. Bet, nu, jāsaprot, ka tas asistents ir nevis pedagoģis asistents, bet gan pašapkalpošanās prasuma asistents, jo viņš ir deāks iedot šo pašapkalpošanās prasmu dēļ, un tie ir tādi, nu, teiksim, tā atsevišķi gadījumi. Bet, nu, tas samazinātu šo koeficientu uz pusi. Un savukārt to, ko es pieminēju, šo individualizētu pastiprinātos atbalsta pasākumus, tie ir tie bērni, kuriem nav pedagoģis medicīniskā komisija šobrīd ieteikusi, vai nu viņi nav nonākuši līdz pedmet komisijai un šobrīd vēl gatavo un iet uz pedagoģis medicīnisko komisiju un iespējams būs speciālā programma, vai arī varētu būt situācijas, kad viņiem nav nepieciešama pedagoģis medicīniskā komisija, savukārt nu, tie pastiprinātie pasākumi ir vajadzīgi, dažādu visbiežāk jau uzvedības traucējumu gadījumā, bet nav tā, ka būtu 5-7 programma. Tanī gadījumā šo lēmumu par to, ka šis atbalsts būtu nepieciešams, arī pēc mūsu šiem noteikumiem pieņemta pedagoģis medicīniskā komisija, kā speciālistu kopums, nevis kā uzdevums pedagoģis medicīniskai komisijai, kas dod šo programmu atzinumu, pēc kurš būtu piemērotākais, bet gan kā speciālistu kopums, kuri nosaka, ka jā, šim bērnam ir nepieciešams, kad grupā ir mazāk bērnu, jo ir šis bērns, un tad mēs varētu nodrošināt kvalitatīvāk šo darbu. Nu, un tad ņemot vērā šos divus kritērijus, šo divu kritēriju salīdzinājumu, tad vai nu kvadrātmetrs vai šo normēto bērnu skaitu piemērojam zemāko nosacījumu, no zemāko bērnu skaitu, un šādā veidā arī mēs varam noteikt, cik grupiņas ir atverams attiecīgajā izglītības iestādē. Vai nu atverams no jauna, vai savukārt, nu, visticamāk jau bērnu samazināšanās gadījumā būs tie lēmumi par grupiņu, kādā vietā grupiņu slēgšanu. Savukārt, nu, šie būtu nosacījumi, kad mēs varam nodefinēt, cik tad mēs vienā grupā nodrošinām šo maksimālo bērnu skaitu, kur mēs pieļaujam. Nu, tas būtu tāds apstāsts par šiem noteikumiem.
Un tas bija ļoti precīzi. Tas nav apstāsts, tas ir ļoti, jā.
Precizē.
Lūdzu.
Ja, precizēšu. Es bišu, ka līdz galam nesapratu. Ja mums ir grupā, piemēram, pēc kvadratūras 10 bērnu, mums ir viens tas bērns ar koeficientu, piemēram, 2, tad mums ir 8 plus 1 vai 10?
Tanī gadījumā mums būs visticamāk grupā 10 bērni, jo mēs šeit pieņēmām, lai būtu tas normētais, maksimālais bērnu skaits, normēto bērnu skaits ir 20, tad šī gadījumā, ja būtu viens bērns ar šo te koeficientu, bērnu skaitam ar koeficientu 2, tad tas būtu 20 mīnus 2, būtu 18 bērni bez, ko maksimāli varētu ievietot, būtu 18 bērni, nu, ar koeficientu 1, un savukārt viens bērns ar koeficientu 2 kopā būtu 20, ja tas cilvēku ziņā sanākt 18 plus 1, tad 19 bērni. Un bet ņemot vērā, ka pēc higiēnas prasībām šajā telpā var ievietot tikai 10 bērns, tad mēs arī iekļaujam kopumā šajā grupā 10 bērns. Tad to mazāko daudzumu, jo mēs nedrīkstam pārkāpt higiēnas prasības, bet savukārt, ja mēs... Ja mēs,
mums bet bija, tas koeficients nedarbojās tādā situācijā.
Viņš nedarbojas, bet viņš nenospēlē par labu bērnu skaita samazinājumam.
Jā, es sapratu. Es mēģinu tāpēc saprast praktiski. Nu.
Jā, jo citādi sanāk tā, ka, nu, pieņemsim, kaut vai mēs par šo diskutējām, jo nu, pie šī paša piemēra, ko Līva tu mini, sanāk tātad pēc higienas prasībām, labi, 10 bērni mums nav nevienā vietā, bet 12 laikam ir mazākais, kas pēc kvadratūras varētu būt. Nu, tad sanāk tā, ka, teiksim, pie tiem 10 bērnu kvadratūras, ja būtu divi šie specifiskie bērni, nu, ar koeficientu 4 pieņemsim, nu, tad sanāk, ka viņi ir 8, tad būtu 3 bērni grupā, ja. Nu, un tas nu, divi ar to divreiz 4 un divi vēl, jā, 4 bērni, jā. Un tas būtu pārāk mazs, tas bērnu skaits, kas varbūt nebūtu īsti korekti, jo viņi jau ir jau maz, nelielā telpā, 4 bērni, nu, tas būtu pārāk maz pret to pārējo.
Nu, noteikti mērķis šiem noteikumiem ir nevis pateikt, cik bērni varbūt klasē pēc ietilpības, pēc telpas izmēra, kas ir viens no kritērijiem, protams, bet mēs skatāmies uz pedagoga tā brīža, principā slodzi kā tādu un spēju strādāt tik lielā grupā ar vēl papildus īpašiem bērniem, lai tas vienkārši būtu nedaudz tomēr atvieglot šo pedagoģisko procesu.
Es pilnīgi piekrītu, izskatīvās, mēģināju saprast praktiski. Jā,
paldies, Līva, Eva un pēc tam Aļeks, lūdzu.
Jā, man Ulda ir jautājums tāds, vai izglītības pārvaldē ir mehānisms, ar kādu jūs sekojat līdz, lai šajās pirmskolas izglītības iestādēs neatrodās bērni, kam ir nepieciešama speciālās izglītības programma, bet bendārzā šī programma nav licenzēta?
Nu, tad būtībā šajos gadījumos, nu, viens variants ir tas, ka ir ļoti liels prieks, ka izglītības iestādes sevišķi šajā gadā, jau pagājušā gadā, bet šajā gadā vēl vairāk izmanto arī šos atbalsts speciālistus, kas ir pie izglītības pārvaldes, līdz ar to mēs zinām, jau vairāk un varam konstatēt šos gadījumus, un tanī brīdī mēs aicinām un jau vairāk virzam uz to, lai mēs ietu uz speciālās izglītības programmas izvērtēšanu, no ko veic pedagoģis medicīniskā komisija. No šādā veidā un savukārt, ja ir situācijas, kurās vecāks atsakās to darīt, nu tad tie nākamie soļi, ko mēs šobrīd vēl neesam nevienā gadījumā iedarbināši, bet tie nākamie soļi, ja tiešām gan izglītības iestādes, pedagogi saskata, gan arī jau tad atbalsta personāls no izglītības pārvaldes saskata, ka būtu nepieciešams izskatīt, nu un ja vecāks pilnībā atsakās, tad mēs iesaistam jau šobrīd sociālo dienestu, lai būtu tas atbalsts, bet ja vecāks pilnībā atsakās, tad nākamais solis ir bāriņtiesa, kas var bērnu labākajām interesēm, tad arī pieņemt vecāku vietā kādu lēmumu.
Jā.
Bet tur jau vēl ir tas otrs faktors, kad nu īsti ar šādiem bērniem nevar strādāt pedagogs, kurš nav beidzis šos kursus. Arī tam pedagogam jau ir jābūt, un lai dabūtu šo licenzi, nu tā tad šajā pirmskolas izglītības iestādē ir pedagogi izgājuši apmācību.
Jā, nu mēs būtībā šobrīd šajā gadā esam, ir jau uzsākušās jau divas grupas, kur mēs nodrošinām šo 72 stundu kursus, kas dod tiesības mācīt, un tad uz mūžu faktiski dod tiesības mācīt, ja nekas nemainās likumdošanā, bet nu pēdējos 20 gadus šie sertifikāti ir uz mūžu, un es domāju, arī nākotnē būs, tā ir papildus kvalifikācija šis speciālās izglītības skolotājs. Mēs esam uzsākuši divus, kas ir viens skolā, viens bendārzā, viena grupa 25 pedagogiem, un būs vēl vasaras līdz nākamā mācību gada septembrim aptuveni būs arī vēl divas grupas, kas būs pabeiguši kopumā. Tas nozīmē, ka līdz 100 pedagogiem, no kuriem puse aptuveni būtu pirmskola, puse skola, būtu ieguvuši šo sertifikātu strādāt ar speciālajā izglītībā, un mēs arī sadalījuši esam pirmskola un skola, lai tanī brīdī, kad augstskola šinī brīdī tā ir Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes filiāle, kas faktiski ir Rēzeknes augstskola iepriekšējā, tad nodrošina un tieši šos kursus virza vairāk uz skatoties caur pirmskolas prizmu un caur skolas prizmu. Tad faktiski 50 pirmskolnieku un 50 skolas skolotāji būtu ieguvuši papildu šo kvalifikāciju strādāt ar šiem bērniem. Tā kā tas faktiski nozīmē, ka katrā izglītības iestādē, vismaz kāds vicējuši pirmskolas izglītības iestādē no katras, ir kādi pat vairāki pedagogi, kuri būtu ieguvuši šo papildus kvalifikāciju strādāt ar bērniem ar speciālām vaidzībām.
Un kā pašreiz izskatās, cik pirmskolas izglītības iestādē mūsu novadā vajadzēs licenzēt šīs speciālās izglītības programmas?
No šobrīd šķiet, ka mēs skatījām, no ka kādās 4-5 būtu droši vien, ka liederīgi sevišķi tām, kuras ir attālāk no Talsu centra, jo šobrīd mums ir tikai Kastanītī, bet tā vajadzība ir Dundagā, Rojā, kur vēl ir Pastendē, tepat pie Talsiem, bet tomēr, un iespējams arī Talsos vēl kādā iestādē. Tā kā, nu, faktiski mēs šobrīd domājam, ka tanīs vietās, kurās tā nepieciešamība ir, rodās, mēs izvērtējam, kā tas ir, kur būtu to nodrošināt labāk, un ja saredzam, ka tanī attiecīgajā iestādē, tad būtībā šie pedagogi, kuri to varētu darīt, tad arī būtu nodrošināt ar šiem kvalifikācijas celšanas kursiem, kur ir dota šī kvalifikācija. Tādēļ arī piesakoties šiem kursiem, mēs esam lūguši iestāžu vadītājiem, ka nevis piespiedu kārtā kādam tiek uzlikts par pienākumu iet, bet gan, ka šis pedagogs arī apzinās un saprot, kā nu, viņš varētu būt šis kandidāts attiecīgajai iestādē, kas strādā ar, nu, šajās programmās.
Ja nav jau jēga apmācīt pedagogus, ja tajā pirmskolas izglītības iestādē neviens negatavojās licencēt šo programmu.
Nu, jā, daļēji tā ir, tai pašā laikā, nu, šobrīd ir tās situācijas, kaut vai to, ko minēja ar to koeficientu 4 bērnu skaitam, kur varbūt tās īsti līdz galam nav nepieciešama vai kaut kāda iemesla dēļ nav šī speciālās izglītības programma, bet tās zināšanas un prasmes jau ir, vismaz zināšanas sākotnēji, ir vajadzīgas, un tas arī dod to iespējamību šim pedagogam jau profesionālāk paskatīties arī uz tiem bērniem, kas ir attiecīgajā pirmskolas izglītības iestādē, jo viņš to jau paskatās profesionālāk nekā nu, tikai situācijā, kurā nav šīs, varbūt, sākotnēji zināšanas. Un arī tas jau dod daudz, ja ir šis speciālists uz vietas, kaut arī nav tā, programma, bet ir vismaz kāds, kurš jau profesionālāk var paskatīt uz bērniem un vajadzības gadījumā iespējams ātrāk noreaģēt, lai piesaistītu kaut vai mūsu vai kādas citas speciālistas, kas ir.
Jā, jā, es arī gribēju nedaudz pieminēt to, ka šie kursi jau palīdz arī ieraudzīt un pamanīt šī atbalsta nepieciešamību. Un papildus, ja es pareizi atceros, tad šie kursi ļauj arī pedagogiem pašiem sastādīt individuālos plānus?
Jā, jā, jo tad katrā izglītības iestādē tas, kurš parasti ir atbalsta komandas vai individuālo plānu, tas galvenais kopā turētājs, nu, tam būtu jābūt šim speciālam pedagogam vai ar speciālam pedagogam, kurš tad to dara. Protams, situācijās, kad varbūt nav šīs speciālās izglītības programmas, tad varētu būt drusku savādāk, ka tas nav speciālais pedagogs, bet tomēr, protams, ka tas ir daudz labāk, jā. Tā kā...
Es arī saprotu tagad rudenī, kad tajā brīdī, kad sāks komplektēties jaunās pirmskolas izglītības grupas, tad tiks ievērtēts, nu, ka tas, teiksim, nevarēs tur dabūt pierakstīt, ka tur, teiksim, man ir divi ar speciālās izglītības programmu, bet pašā bērndārzā šī programma nav licenzēta.
Nu, tādā gadījumā tas visticamāk, nu, te droši vien, ka būs jāskatās, jo vajadzētu būt tā, ka laika gaitā ir tā, ka nevajadzētu viņus ievērtēt, tai pašā laikā, nu, ja nu kā kur pa starp pagadās kāds, kuram ir jau pedagoģis medicīniskās komisijas lēmums un šis atzinums, bet šobrīd faktiski iestādi iet uz šo procesu, nu tad varētu būt, ka nav šī programma, bet bērns mācās attiecīgajā pirmskolas izglītības iestādē un ka mēs viņu ievērtējam, jo tas atbalsts jau ir vajadzīgs, mēs to skaitu šeit, nu, ja mēs skatām šo noteikumu ietvaros, tad šis atbalsts jau ir vajadzīgs bērnam, līdz ar to tas nozīmē, ka mēs viņu piemērotu, bet mēs jebkurā gadījumā skatām tādā aspektā, ka vai nu iestāde iet uz šo programmu, vai arī ir otrs variants, ka attiecīgi tad bērns turpinā, ja mēs kopīgi atzīstam, ka nē, šī iestādē nevajadzētu vērt vaļā, nu tad mēs ejam uz to, ka attiecīgais bērns visticamāk apmeklē pirmskolas izglītības iestādi tanī vietā, kurā ir atbilstošā izglītības programma, jo tas būtu tikai pareizi.
Bet es atgādināšu, ka dotajā brīdī tāda ir viena novadā. Principā nekur tādas nav, un tāpēc mēs lēnām ejam, speram šos soļus, lai tomēr būtu arī ārpus Talsiem.
Kolēģi, es tomēr pajautāšu, skatoties uz pulksteni 12-15, mēs izskatām šo divu pusi jautājumu, ne, trīs lēmumu projekts, jo, ja? Visi tad piekrītām, jā. Ja? Labi, tad un Uldim ir ļoti izsmeļoša un garas atbildes. Uldis, to gribēju tev to pateikt. Un, jā. Mēs varam saņemties, lai tas būtu ātri. Turpinām. Līva, jautājums tev. Oļegam bija,
Uldim, man precizējošs jautājums šobrīd saistībā ar nu, to sadalījumu. Tur ir, es saprotu, koeficients 4, 5, 8 un 5, 7 programmai. 3 ir 5, 6 programmai, 2 ir 5, 5 valodas programmai un 1 tas, kas neatiecās uz šīm programmām. Precizējušais jautājums, nu, pēc kā jūs vadījāties, lai noliekot šo 2 un 3 atšķirību no 5, 6 un 5, 5 programmas? Es nezinu, bet man tā šķiet skolā tas koeficients, vai viņi arī atšķirās, kā tur tā atšķirība? Pēc kā tu vadījies to liekot?
Nu, tā, ņemot vērā, ka šie koeficienti nav saistīti ar tiešā veidā ar finansējumu šobrīd, nu, tādā veidā, ka par to mēs nepiešķiram papildus finansējumu vai kaut ko tam līdzīgi, bet gan grupas piepildījumu nosakam, tad mēs esam izskatījuši un arī kopā ar iestāžu vadītājiem, bet nu, būtībā speciālisti ir izvērtējuši, cik, nu, ja tā varētu teikt, cik bērnu skaitam ekvivalents varētu būt viens šāds bērns, kuram ir vajadzīgs nepieciešamais atbalsts. Tad tas nozīmē, ka ja ir šī 5, 7, 5, 8 programma jeb pedmetu komisijas šis atsevišķais izskatījums par pastiprinātiem atbalsta pasākumiem, kas būtu vajadzīgi, tad, un tas ir 4, tad faktiski šie speciālisti ir skatījuši, ka tas būtu, un arī pirmskolas iestāžu vadītāji, ar viņiem ir pārunāts, ka tas būtu aptuveni 4 bērnu vērtē nevis atalgojumam, bet gan piepildījumam.
Es sapratu. Un tad vēl punkts 1, 3, 1, 1. Tur ir tā, ka varbūt kā tu skaidro to punktu? Atzinums. Tā. 1, 3,
1, 3, 1, 1.
1, 1, jā.
Nu, tad tie ir tie, kuriem nav, vai nu vēl nav vecāks līdz galam nokārtojis šo programmu. Nav aizgājis to ceļu līdz pedagoģis medicīniskai komisijai, vai arī es saprotu, ka varētu būt dažas situācijas kādreiz, kad varbūt viņam pat nav atbilstoši vajadzīgs šis speciālās izglītības programmas nosacījums, bet viņš ir tādā sociālo prasmu līmenī, uzvedībā vai kādā citā sfērā, kur ir saprotams, ka viņš kopumā nevis no audzināšanas viedokļa, bet no kopumā no viņa pašā ir tā, ka viņš būtu šo 4 bērnu ekvivalentā apmērā. Un šādi gadījumi mums daži pirmskolas izglītības iestādēs ir.
Bet tas nozīmē, nu viņam nav pedmetu komisija, viņam nav arī nu, šīs atbalsta komandas iestādē, ja tāda ir kaut kāds atzinums.
Nē, ir. Atbalsta komanda, ja iestādē strādā un individuālais atbalsta plāns uzvedības korekcijai. Visticamāk, ka šim bērnam iestādē uz vietas ir. Savukārt mēs skatām, ka pedagoģis medicīniskā komisija kā speciālistu kopums, bet nevis kā ar ministra kabineta noteikumiem noteiktais pedmetu komisijas uzdevums, bet gan mums, lai nebūtu jāveido kāda atsevišķā speciālistu vienība, bet šī pedmetu komisija ir nokomplektēta jau ar speciālistiem, tad komisija pieņem šo lēmumu, izvērtējot, kad jā, šis bērns ir ar tādu nepieciešamību. Faktiski šie būtu tādi ārkārtas gadījumi, kuriem nav vēl pedagoģis medicīniskā komisija, vai nu viņus to iet, un ir ilgstoši tas process, bet bērnam atbalsts ir vajadzīgs jau ātrāk, un šis ekvivalentais piepildījums, tad ir varbūt šāds lēmums, nu vai ir kādi gadījumi, jā, kad ir nepieciešams, kad faktiski tiek pilnībā dezorganizēts iespējams pat pirmskolas izglītības grupiņas darbs.
Bet nu, šobrīd, nu, ja mēs paskatāmies, nu, ja mums ir kods, piemēram, 5, 7 un 5, 8, mēs saprotam, ka tur ir 4 ekvivalenti bērni, viss ir kārtībā. Bet šeit šajā gadījumā, nu, ja gadījumā, nu, mēs saprotam, ka bērns tur dezorganizē vai varbūt viņam ir arī kaut kāds mācīšanās problēmas, tas tikpat labi varētu būt arī 3 stundas. Vai nebūtu loģiski virzīt uz komisiju šo bērnu un piešķirt tad tās, to visu es šajā
visā? Tas ir tas, ko es saku. Šis varētu būt gadījums, kad mēs esam ceļā uz komisiju. Tas, ko tu saki, virzīt uz komisiju, viņš tiek virzīts uz komisiju. Un iespējams, ka viņš jau ir ceļā uz šo komisiju, bet nevienmēr...
Tur nebūs kaut kāds, nu, interpretācijas. Nu, šajā gadījumā, nu, zin kā, nu, šobrīd, ja mēs paskatāmies 4 ekvivalenti bērni, es saprotu, ka man ir komisijas slēdziens, un es varu rēķināties jau ar to, ka man ir, nu, bet tikpat labi, nu, es var, nu, tur nav noteikts, nu, varbūt es kā iestādes vadītājs, varbūt mēs kā komanda pasakam, jā, tur ir reāli situācija tāda, ka tur vajadzētu, bet komisija gala rezultātā, nu, pieņem lēmumu, ka viņam varbūt nevajag šo 5, 7 vai 5, 8 programmu, bet viņi, nu, piešķir viņam no to 5, 6 programmu. Līdz ar to, nu, tie skaitļi tur arī mainīsies. Vai varbūt šo ierakstu kā tādu vajadzētu, es aicinātu izvērtēt šobrīd šo ierakstu, jo principā, nu, ja ir skaidri nodefinēti punkti, tad tas ir 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, kuri skaidri un gaiši pasaka. Es saprotu, ka tādas situācijas ir, ka jauns bērns pienākot, viņš veido šo situāciju, bet lai viņam uzreiz pieskaitītu šo 4 bērnu, nu, piepildījumu, manuprāt, tas nav loģiski. Bet tas ir manuprāt.
Tātad,
kolēģi,
nē, es droši vien, ka jāpaskaidro jau ir. Tā situācija jau ir kāda. Tas...
Nē, nu... Es vienkārši izdarām, Uldi, patur šo jautājumu un atbildi pašlaikā prātā. Es ņem pārtraukumu komiteju līdz 13.15 un tad turpinām ar jauniem spēkiem, jo katrā ziņā esmu ļoti gandarīts, ka deputāti ir ieceļinās un šī diskusija ļoti būtiska arī priekš nākotnes spēršanas. 13.15 atgriežamies komitejā un turpinām darbu kārtību.